Deetaan ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deesisaa dhibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedii Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deesisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuu yaadame adda bilisummaa uummata Tigraayii waliin akka ta'etti fudhatame wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan.
የሀገራዊ ምክክር አባንዳንድ ወገኖች የታሰበው ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ
መሬ ቢዮልዛ ከና ሀላ ቀበተማ ጅሩወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ነገኛ ዋሪንሰ ቀቡ ምርከኔ ሱፊ እጃን ሰሞቱማ ጭም ሱፊ ሰያደሚን ጭረት ዲ ሱዳን ይሚቻ አካ ገሬ ሹርኬሳ ሰነወሊን መሬ በአካ ያደቤት ከንዴ ሰንጅሩ kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mareen biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergi eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti caame malee kan waraanicha waliin walqabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamni isa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha.
Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hoogganu koomishinii gurmeessaa marii biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wixineen qophaa'e mana maree ministirootaatti dhiyaate raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatanii fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayiin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru.
ሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት
ኮሬን ክንዴሳ መሬ ብዩማ አካ ሁንዳው ለብሲ ውጥኔ እንዲያቴ መነ መሬ ሚኒስትሮታትን ረጌ ፓርላማቴስ ረገውፍ እቲ መሬተማ ጅራ ደምሰ ኬሰትሞ ኤኙፋ አካ ትሂርማተን ሀላ አከሚን ድመ ማሊረት መሬን ኩን አካ ታጅፈሙ ደምሰ ኬሰት ኢብሰማ ቀጀልፈሞኒ ቆጳፊ qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne garuummoo mareen biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba.
Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Radiyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitii fi barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa ka'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Reedwaan Huseenii dhiyeenya kana dhaabbata madda oduu Turkii kan ta'e Anadooluudhaaf yaada kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay akka marii irratti hirmaatu ibsuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane dubbatanii haa ta'u malee adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa hiikkatee warreen yakkaan barbaadaman yoo dabarsee kenne marii irratti hirmaachuu fi carraa bal'aa akka qabaachuu danda'u himaniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el xalayaa barreessaa mootummoota gamtoomaniitiif erganiiru jedhame keessatti adda bilisummaa uummata Tigraay nageenyaa fi dursa kennuudhaaf jechuudhaan waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baase kan ibsan ta'us deetaan ministeeraa tajaajila dhimma koominikeeshinii obbo Kabbadee Deesisaa garuu adda bilisummaa uummata Tigraay bakkeewwan kanaan dura qabatee ture kan gallakkisee ba'e moo'amee akka ta'e ibsanii raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isaa akka itti fufu dubbataniiru.
ህወሓት ወደ አዲስ አበባ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን ለማባረር ሂደቱን አጠናቋል ብሎ ሲዘግቡ የነበረ
Ewaat finfinnee seenee mootummaa angorraa kaasuudhaaf deemsa isaa xumureera jechuudhaan warri gabaasaa turan deebisanii nageenyaaf dursa laachuuf jecha boodatti deebi'eera. Fedha isaatiin ofiisaan nagaaf jecha sana akka godhetti dhiyeessaa jiru. Sun waan baratamee fi gartuu Ewaat du'aa jiru du'aa kaasuudhaaf sochii gochaa jiran yaalii taasisaa jiranidha. Kanaa achitti haala amma jiruun Ewaat guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'aa jira. Lammata tokkummaa fi birmadummaa Itoophiyaatiif sodaa yookiin balaa akka hin ta'uu hin dandeenyetti raayyaa waraanaa keenyaan tarkaanfiin barbaachisaa irratti fudhatamaas jira.
Dhumarrattis biyyoottan aangoo qabeessa ta'an dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan karaa adda addaatiin dhiibbaa geessisan itti fufaniiru kan jedhan obbo Kabbadeen torban darbe biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisee murtoo isaan dabarsan Itoophiyaan akka hin fudhanne irra deebi'anii mirkaneessuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa qopheesse ibseera.